Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin. Pada sore hari ini kita akan masuk dalam bab salat lidain. Salat dua hari raya, pada pertemuan sebelumnya salat Jumat. Kemudian sekarang adalah bab salat lidain. Salat dua hari raya. Adapun hukumnya salat dua hari raya, ini ada khilaf diantara para ulama. Khilaf diantara para ulama. Diantaranya yang pertama, pendapat yang pertama berpendapat bahwa salatul idain hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini adalah mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Adapun yang kedua, adapun pendapat yang kedua itu adalah apa? Bahwa salat idain itu adalah hukumnya fardu ainin, wajib bagi setiap orang, dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Adapun yang ketiga menyatakan sunnah. Ini adalah pendapatnya mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Adapun Syekh Nasr As-Sa'di sebagaimana yang kita lihat di dalam kitabnya, beliau tidak bicara tentang hukum, tapi beliau bicara tentang bahwa salat idain ini ada perintahnya. Itu tidak ada khilaf kalau itu disyariatkan. Makanya beliau hanya menyebutkan apa? Di situ bab salat lidain amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annasa bil khuruji ilaihima. Jadi Nabi SAW memerintahkan orang-orang supaya keluar mengerjakan salat dua hari raya itu. Nah, perintah di sini itu ditafsirkan tadi menurut mazhabnya Imam Ahmad bahwa itu adalah wajib, artinya wajib kifayah. Jika sebagian sudah mengerjakan maka gugur kewajiban yang lain. Dan ini yang lebih banyak diikuti oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Utsaimin berpendapat bahwa salat idain itu adalah apa? Hukumnya fardu kifayah. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat wajib ain, dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa itu adalah sunnah. Dalil beliau mengatakan amara, ini adalah perintah. Berarti perintah di sini adalah mengandung kewajiban. Kemudian kewajiban yang kedua, beliau mengatakan hatta lawatik wal khuyyat. Sampai pun wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, menopause. Wanita-wanita yang menopause saja itu diperintahkan keluar wal khuyyat. Demikian juga wanita-wanita yang masih aktif, masih haid. Yang dia masih haid. Maka apa? Ini adalah perintah. Seandainya itu bukan kewajiban, seandainya itu bukan wajib, maka tentunya apa? Nabi SAW tidak menyuruh wanita-wanita yang supaya keluar ke lapangan untuk sholat. Kenapa? Karena ini dalil perintah menunjukkan menguatkan bahwa wanita-wanita yang haid pun juga atau yang menopause itu supaya apa? Supaya keluar ke lapangan untuk mengerjakan sholat id. Cuma wanita yang haid yashadna al-khairah. Mereka hanya bisa menyaksikan kebaikan, artinya ikut sholat menyaksikan kebaikan wada'watul muslimin dan ikut mendengarkan dakwah kaum muslimin wayatasilal hayatul musalla, dan wanita-wanita yang haid itu meninggalkan sholat, artinya mereka tidak boleh sholat. Jadi mereka datang dan tidak melakukan sholat. Jadi ini adalah apa? Ini satu dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa hukumnya itu adalah fardu kifayah. Kenapa? Karena sebagian yang artinya jika sebagian sudah mengerjakan maka gugur kewajiban yang lain. Adapun waktunya, kapan waktu salat idain, waktuha wa waktuha min irtifa'is syamsi, dari sejak matahari meninggi seukuran satu tombak, qadrar rumhin, artinya mulainya kalau dalam bahasa yang lain habisnya waktu yang terlarang. Jadi ketika matahari terbit itu kan waktu yang dilarang sampai matahari meninggi seukuran satu tombak, atau kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. 15 menit antara terbit sampai 15 menit sesudahnya itu tidak boleh mengerjakan sholat. Nah sesudahnya, sesudah habis waktu yang terlarang, itulah yang awal waktu sholat idain atau waktu sholat duha, atau dalam bahasa yang lain waktu sholat duha. Sholat duha juga adalah dari habisnya waktu yang terlarang. Demikian juga sholat idain, demikian juga dalam sholat jumat menurut satu pendapat yang kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Sampai kapan? Sampai az-zawal, sampai matahari tergelincir. Artinya sebelum matahari, sebelum habisnya waktu yang terlarang yang kedua, atau sebelum habisnya waktu yang terlarang, artinya sebelum matahari tergelincir, maka itu sudah berakhir waktu sholat idain. Ini ditinjau dari sisi waktu. Sehingga apa? Sehingga kita nanti dapati sholat idain itu adalah apa? Mengkodoknya pun juga bukan harinya, tetapi waktunya. Jadi harus diingat bahwa apa? Sholat dua hari raya itu yang dikodok, kalaupun misalnya dikodok itu adalah waktunya, bukan harinya. Kodok itu kan ada tiga macam ya. Ada yang dikodok karena luput. Mengkodok sholat itu kan artinya sudah habis waktunya ya kan. Mengkodok itu kan sudah habis waktunya. Nah ini macamnya ada tiga. Jadi ada yang mengkodoknya itu karena memang dikodok karena luput. Luput darinya. Misalnya orang yang ketiduran. Karena luput ya. Ketiduran itu kapan dia wajib sholat? Ketika dia bangun. Iya kan? Ketika dia bangun. Misalnya dia bangunnya tidurnya jam 11 siang, bangunnya jam 7 malam. Iya kan? Jadi jam 11 siang. Berarti ada berapa sholat yang ditinggalkan? Ada tiga. Iya kan? Sholat duhur, asar, maghrib. Iya kan? Ada tiga. Nah kapan dia kewajibannya sholat? Ketika dia bangun. Ketika dia bangun maka dikerjakan sholat duhur, asar, dan maghrib. Setelah itu baru sholat isya. Berarti kodoknya di situ karena apa? Karena luput, ya kan? Karena luput, luputnya di situ karena ketiduran atau karena lupa. Tape itu yang pertama. Sebab yang kedua, ada yang mengkodoknya itu adalah apa? Karena waktunya. Jadi mengkodok itu adalah karena waktu. Contoh. Sholat dua hari raya, misalnya hari raya, misalnya kita kemarin itu misalnya ya, kemarin itu kan mendung misalnya, mendung nggak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan di wilayah Yogyakarta, nggak kelihatan. Kemudian orang-orang pada berpuasa paginya, tadi pagi mulai berpuasa misalnya ya. Kemudian siang hari dapat kabar kalau tadi malam itu sudah terlihat, kemarin itu sudah terlihat hilal. Dapat kabar kalau kemarin sudah terlihat hilal. Artinya masih dalam satu wilayah. Kemudian apa? Maka wajib dia hentikan puasanya. Dia hentikan puasanya hari ini. Nah sholat idnya kapan? Padahal tadi sholat idnya kapan? Ya besok. Nah ini apa? Mengkodonya itu bukan hari ini. Tetapi mengkodonya itu adalah waktunya. Waktunya kapan? Dari sejak matahari meninggi seukuran waktu satu tombak sampai terbenam. Sampai apa? Zawal, sampai menjelang duhur, ya kan? Jadi kita kerjakan sholat idnya itu besok, bukan hari ini. Kenapa? Kalau sekarang dapat berita kan berarti sudah habis waktunya, ya kan? Tapi apakah dikodok itu sekarang ini? Tidak, mengkodoknya itu karena waktunya. Itu sholat idain. Jadi sholat idain itu adalah dikodok adalah waktunya, berdasarkan hadis dari Umair bin Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang hasan. Adalah apa? Beliau meriwayatkan bahwa apa? Satu kaum, jadi satu kaum itu apa? Mereka gumma alaihim. Mereka itu tidak terlihat hilal karena mendung, tidak terlihat hilal oleh mereka. Akhirnya mereka apa? Berpuasa pada hari itu. Atau sekarang hari ini dia berpuasa. Kemudian di siang hari dapat kabar kalau dari apa? Dari kafilah dagang. Dari kafilah dagang itu menghabari kepada mereka bahwa apa? Bahwa mereka itu sudah melihat hilal kemarin. Mereka sudah melihat hilal kemarin. Akhirnya kemudian apa? Berita ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan ayyamur ayyuftiru, memerintahkan mereka kaum itu supaya berbuka. Supaya berbuka. Wa apa namanya? Dan memerintahkan mereka itu sholatnya besoknya. Jadi bukan hari itu, bukan hari ini, tetapi besoknya yang diperintahkan. Kenapa? Karena mengqadha sholat Id itu adalah bukan kaitannya dengan apa tadi, beda dengan tadi yang luput. Nah, tetapi ini kenapa? Karena waktunya. Dan yang ketiga, macam yang qadha yang ketiga itu adalah sama sekali tidak ada qadha. Tidak ada qadha kalau luput. Contohnya apa yang tidak boleh diqadha ketika luput darinya? Adalah sholatul jumu'ah. Sholat Jumat itu tidak bisa diqadha ketika luput. Misalnya dia ketiduran. Ada enggak sholat Jumat bagi orang yang ketiduran? Tidak ada. Tidak ada qadha untuk sholat Jumat, iya kan? Yang ada adalah sholat apa? Duhur. Kalau untuk sholat Jumat tidak ada qadha sama sekali. Jadi untuk sholat yang tidak ada qadha sama sekali adalah sholat Jumu'ah. Tapi itu waktu, makanya apa, mengqadhanya pun juga sholat Idain itu karena waktunya, bukan karena tadi, bukan karena luput, tidak, tapi karena waktunya. Adapun yang sunnah pada pelaksanaan sholat hari raya, yang pertama adalah apa? Fi'luha fis-sahra. Yang sunnah ketika mengerjakan sholat Idain, yang pertama adalah fi'luha fis-sahra, dikerjakan di tempat terbuka atau di lapangan. Sunnahnya adalah dikerjakan di lapangan. Boleh dikerjakan di masjid. Boleh. Tergantung pertanyaan ya. Apa hukumnya sholat Idain di masjid? Boleh. Iya kan? Mana yang lebih utama, di masjid atau di lapangan? Adalah di lapangan. Tergantung pertanyaan. Iya. Tergantung yang bertanya dan tergantung ya, artinya jawabnya juga tergantung pertanyaan. Maka Nabi SAW kalau ditanya fi'lu hafiz sahra, kalau Nabi SAW adalah mengerjakan di lapangan, di tempat terbuka. Itu adalah yang sunnah. Kecuali misalnya apa, ada udzur. Ada udzur misalnya becek, hujan. Nah, itu adalah apa? Ya kita katakan adalah di masjid, ya kan? Yang kedua, sunnah yang kedua dalam pelaksanaan sholat Idain adalah ta'jilul adha, menyegerakan sholat hari raya Idul Kurban. Kalau hari raya kurban disegerakan, artinya begitu habis waktu yang terlarang, ya sudah. Misalnya matahari terbit jam 6. Matahari terbit jam 6. Maka jam 6 seperempat orang sudah sholat Id. Sholat Id jam 6 seperempat. Kenapa menyegerakan sholat hari raya kurban? Kenapa? Karena kaitannya dengan kurban. Kalau kita menunda jam 7 baru mulai, nanti kemudian apa? Selesai jam 8 nanti beres-beres untuk penyembelihan hewan kurban, sementara waktu duhur sebentar lagi. Maka apa? Menyegerakan untuk sholat Idul Kurban. Dan yang ketiga adalah takhirul fitri. Kalau untuk hari raya Idul Fitri adalah diakhirkan, misalnya jam 7. Nah, kalau untuk hari raya Idul Fitri kita kerjakan sholat Idin jam 7. Tapi untuk sholat Idul Adha ya habisnya waktu yang terlarang. Jangan lama-lama, jadi jam 6 seperempat, jam setengah 7 lah, itu sudah mengerjakan sholat. Tapi ini adalah apa? Untuk sholat. Kemudian yang keempat, sunnah yang keempat adalah wal fitri, untuk sholat Idul Fitri, khasa khususnya. Jadi qobla, sebelum berangkat sholat adalah apa? Disunahkan apa? Witran, bitamaratin witran. Adalah makan dengan apa? Makan beberapa biji kurma. Yang sunnah ketika untuk hari raya Idul Fitri secara khusus adalah apa? Makan kurma sebelum berangkat ke lapangan. Tentunya kurma yang dimasukkan tamar, ya kurma, ya kan? Kalau di atasnya kurma itu lebih bagus. Ya kan? Misalnya apa? Yang di atasnya kurma namanya apa? Rutab. Ya kan? Namanya rutab. Kemudian di atasnya rutab namanya ajwa. Itu adalah apa? Itu tentunya tamar itu kan yang sering, yang biasa kita makan. Nah, yang biasa kita makan. Kalau rutab itu yang baru dipetik dari pohonnya. Ya, warna si hijau kuning. Jadi masih berair, ya kan. Kalau tamar itu kan yang sudah kering kita, ya kan. Tapi ini adalah apa? Kalau dikatakan kurma saja itu adalah apa? Lebih bagus, maka di apa namanya? Rutab itu adalah lebih utama. Di atasnya lagi adalah ajwa, lebih baik lagi. Kemudian adab yang berikutnya atau sunnah yang kelima berkaitan dengan sholat hari raya adalah ayyatanadzafa wa yatatayyabalaha. Jadi membersihkan diri, membersihkan dan memakai wangi-wangian. Artinya di sini wa yatanadzaf artinya mandi dan memakai wangi-wangian. Dan ini adalah sunnah, mandi pada hari raya Idul Fitri itu adalah sunnah. Tentunya mandi yang dimaksudkan bukan mandi, mandi yang dimaksudkan adalah mandi, mandi junub, mandi besar, ya kan. Karena mandi yang dikenal di dalam Islam kan cuma satu, ya kan. Mandi yang dikenal di dalam Islam kan cuma satu, walaupun sebabnya berbeda. Nah, sebabnya berbeda. Beda kalau mandi adat ya enggak usah ditanya, itu kan kebiasaan. Mandi kebiasaan itu enggak usah dimasukkan dalam hukum syariat. Kenapa? Karena adat ini enggak bisa di, tidak bisa dimasukkan. Kenapa? Setiap daerah itu beda-beda. Dan memakai wangi-wangian, memakai parfum, memakai wangi-wangian. Ini adalah apa? Apakah wangi-wangian di situ adalah yang disemprot, yang dioleskan, atau yang dihisap? Yang dihisap itu adalah apa? Wangi-wangian. Kemudian yang keenam, sunnah yang keenam adalah wayal basa ahsana thiyabi, memakai pakaian yang paling bagus. Dan itu tidak ada khilaf kalau yang paling bagus adalah apa? Yang baru, ya kan? Tidak ada khilaf kalau pakaian yang paling bagus adalah yang baru. Setiap hari Idul Fitri beli baju baru. Nah, itu kan itu termasuk sunnah atau tidak? Artinya ini kan adat kebiasaan yang sudah turun temurun. Dan Islam mengatakan bahwa memang itu adalah yang terbaik. Kan tidak ada khilaf kalau yang terbagus itu adalah apa? Yang baru, iya kan? Walaupun kita, bagaimana kalau tidak punya pakaian yang baru? Ya sudah, yang terbaik, pakaian yang terbaik yang dia miliki. Apa pakaian yang terbaik yang dia miliki? Artinya apa? Yang terbaik itu kalau dia memakai itu dia merasa ganteng. Dia merasa lebih apa? Dia merasa pede kalau dia memakainya. Kan ada baju kalau dia pakai dia tidak pede. Nah, kalau dia pakai dia pede, nah itu adalah apa? Itu yang terbaik. Taib. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah wayat haba min tariqin wayarji min akhar. Jadi dia perginya dari satu jalan, pulangnya dari jalan yang lain. Artinya kalau misalnya berjalan dari sisi kanan, berangkatnya pulangnya sisi kiri. Kalau hanya jalan itu, kalau hanya satu jalan itu, tapi kalau dia punya jalan yang lain, maka itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik, muter-muter dulu, ya kan? Muter-muter untuk kemudian apa? Karena ini pahala. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya kita memilih jalan yang lain supaya kita bisa bertemu dengan kaum muslimin itu lebih banyak. Ya kan? Kita bertemunya kaum muslimin itu adalah lebih banyak, sehingga kita bukan hanya ketika kita berangkat yang kita temui, tetapi pulangnya kita akan menemui orang-orang yang lain, kaum muslimin yang lain. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah sunnah yang berikutnya adalah apa? Sholat idain adalah 2 rakaat. Sholat idain adalah dikerjakan, sholat itu adalah 2, yusalli bihim rakaatain. Sholat ini dikerjakan 2 rakaat. Ini minimal dan maksimal, enggak ada tidak ada istilah minimal dan maksimal, ya. Kalau sholat duha itu kan minimalnya tidak ada khilaf 2 rakaat. Sholat tarawih minimalnya 2 rakaat. Tidak ada khilaf atau 1 rakaat. Ya kan? Untuk maksimalnya mulai ada khilaf. Tapi untuk sholat idain adalah apa? Sholat ini adalah sunnahnya 2 rakaat. Adalah sunnahnya 2 rakaat. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah apa? Bila adzanin wala iqamah wala syai'. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Jadi untuk sholat idin, dan juga tidak ada panggilan-panggilan yang lain. Misalnya apa? As-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, itu tidak ada. Untuk sholat idin tidak ada sunnahnya as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah itu hanya pada sholat gerhana. Jadi hanya yang ada dalil adalah sholat gerhana, tidak ada sholat as-sholatu jami'ah itu pada sholat idin. Tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada panggilan-panggilan yang lain. Adapun tata cara sholat idin, tata cara adalah dua rakaat, yukabbiru fil ula sab'an bi takbiratul ihram. Jadi ini tata caranya sholat idin adalah apa? Pada rakaat yang pertama itu ada 7 takbir. 7 takbir ini bersama takbiratul ihram. Jadi 7 sudah termasuk apa? Takbiratul ihram, walaupun nanti di situ pendapatnya semuanya adalah benar. Semua pendapat itu adalah benar. Jadi begini, dalam riwayat 7 takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram. Jadi ada yang menyebutkan jumlahnya ada 12. Salat 2 hari raya, 2 hari raya ini itu ada 12 takbir. Ada riwayat 13 takbir. Ada riwayat 14 takbir. Kalau yang 12 takbir berarti apa? Rakaat yang pertama ada 7 sudah termasuk takbiratul ihram. Dan rakaat yang kedua adalah 5 sudah termasuk takbiratul apa? Intiqal. Berarti jumlahnya ada 12, iya kan? Dalam riwayat yang lain adalah apa? Rakaat yang pertama 7 takbir selain takbiratul ihram. Berarti berapa? 8. Iya kan? Selain takbiratul ihram berarti 8. Kemudian pada rakaat yang kedua 5 takbir sudah termasuk takbiratul intiqal. Jadi berapa? 13. Iya kan? 13 takbir. Dalam riwayat yang lain adalah apa? 7 rakaat yang pertama 7 takbir belum termasuk takbiratul ihram. Jadinya berapa? 8. Kemudian rakaat yang kedua 5 takbir belum termasuk takbiratul intiqal. Jadinya berapa? 14. Dan itu semuanya riwayatnya benar. Semua riwayatnya adalah sahih. Maka apa? Ya tergantung imam. Jadi makmumnya itu mengikuti imam. Nah, ketika makmumnya bilangnya 7, sudah 7, imamnya kok ke 8. Subhanallah. Ya kan? Makmumnya subhanallah. Kenapa? Karena imamnya takbirnya kelebihan 1, iya kan? Ke 8. Padahal itu adalah sunnah. Makmum itu adalah mengikuti saja imam. Kalau imamnya 8 ya ikut 8. Imamnya 7 ya ikut 7. Imamnya 7 ya kan. Itu rakaat yang pertama. Tapi kebanyakan dari para ulama itu memilih adalah apa? 7 takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram. 7 takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram. Bagaimana kalau dia lupa hanya satu Allahu Akbar, satu takbir, kemudian langsung Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makmumnya subhanallah. Subhanallah. Boleh apa tidak? Ya boleh. Kenapa? Karena kita katakan sholat hari raya, kalau orang lupa ya sudah. Dan takbir az-zawaid itu mulai ada khilaf. Takbir tambahan itu apakah termasuk rukun atau termasuk wajib atau termasuk sunnah? Maka apa? Kebanyakan jumhur al-ulama itu berpendapat bahwa takbir tambahan itu adalah sunnah. Kalau meninggalkan sunnah sengaja saja, ada enggak sujud sahwi? Tidak ada. Ada enggak kalau dia meninggalkan sunnah ada enggak hukum yang berkaitan dengan ini? Tidak ada. Iya kan? Artinya apa? Kalau misalnya imamnya dia satu takbir kemudian dia membaca Al-Fatihah karena lupa ya. Walaupun itu sengaja juga enggak ada masalah. Kalau dia lupa maka tidak ada istilah sengaja saja, tidak ada subhanallah, apalagi kalau lupa. Tapi kalau imamnya sadar misalnya apa? Imamnya begitu dia Allahu Akbar, begitu dia baru membaca Al-Fatihah, kemudian diingatkan oleh misalnya ada yang bilang Subhanallah, maka imamnya langsung menambah saja. Nambah saja takbir, enggak ada masalah. Iya kan? Dia menambah takbir yang kedua Allahu Akbar, kemudian menambah lagi sampai 7 kali. Tapi untuk rakaat yang kedua adalah khamsan siwa takbiratul qiyam. Ada yang mengatakan bahwa kalau untuk Syekh Nasr Sa'di mengatakan rakaat yang kedua itu adalah 6. 5 selain dari takbiratul intiqal. 5 berarti ada berapa? 6, 7, 6. Ya kan? 7, 6. Ada yang 7, 5. Ada yang 7, 5 ya. Ada yang 7, 6. Ada yang 7, 8. 8, 5. Ada yang 8, 6. Jadi riwayatnya ada 7, 5. Ada 7, 6. Ada 8, 5. Ya kan? 8, 5. Ada yang 8, 6. Tapi berarti ada banyak riwayat, ya kan? Dan itu semuanya adalah sahih, maka ini boleh kita mengerjakan. Kemudian apa? Sunnah yang berikutnya pada sholat hari raya adalah yarfau yadaihi ma'akulli takbira, adalah mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Sunnahnya adalah mengangkat tangan setiap kali takbir. Jadi mengangkat tangan Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangannya itu adalah apa? Allahu Akbar. Gini aja langsung. Allahu Akbar, tidak perlu Allah diturunkan dulu baru Allahu Akbar. Turunkan lagi Allahu Akbar. Jangan diturunkan lagi, enggak perlu. Jadi begitu apa? Mengangkat tangan, karena sunahnya adalah apa? Begitu sudah misalnya Allahu Akbar, takbir yang kedua Allahu Akbar, langsung aja Allahu Akbar. Jadi tidak perlu apa? Kan ada juga kita dapati Allahu Akbar begini, terus diturunkan dulu, ya kan? Baru Allahu Akbar. Turunkan lagi Allahu Akbar. Jadi apa namanya, kita katakan yang sunnah adalah apa? Ya sudah, di mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan tidak perlu diturunkan kedua tangan. Wa yarfau yadaihi makuli takbira, dan ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama. Berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujar. Dalilnya adalah dari Wa'il bin Hujar radhiyallahu taala nukal. Beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW yarfau yadaihi ma'at takbir. Saya melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbirnya. Jadi setiap takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, nah, dengan dan hadis ini adalah hasan. Jadi hadis ini bahkan Syekh Albani mengatakan hadis itu adalah hasan. Walaupun Syekh Albani sendiri mengatakan apa? Sunnahnya adalah tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu hanya pertama kali aja. Jadi mengangkat tangan itu Allahu Akbar hanya yang pertama. Yang kedua Allahu Akbar, hanya takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak ada mengangkat tangan. Tapi jumhur ulama, kebanyakan dari ulama-ulama fikih itu adalah apa? Berpendapat bahwa mengangkat tangan setiap kali takbir. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Apa yang diucapkan ketika diantara dua takbir? Bacaan apa yang dibaca ketika diantara dua takbir? Di situ dikatakan apa? Di kitab itu wa yahmadullaha wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli takbiratain. Adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada nabi setiap diantara dua takbir. Jadi adalah apa? Mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah apa yang dibaca ketika sholat dua hari raya. Yaitu adalah setiap diantara takbir adalah memuji dan bersolawat kepada Nabi. Dan tidak ada bacaan doa iftitah. Dan tidak ada bacaan doa iftitah. Tidak ada doa iftitah. Doa iftitah itu tidak ada pada sholat apa saja. Sholat apa saja yang tidak ada doa iftitah? Yang pertama sholat Idain, sholat dua hari raya. Yang kedua sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak ada, tidak ada apa namanya, tidak ada doa iftitah. Kemudian setelah itu langsung setelah mengangkat kedua tangannya bersama setiap takbir setelah 7 kali, kemudian wa yaqra'u al-fatihah wa surah, membaca surah al-fatihah dan surah selain dari al-fatihah, membaca al-fatihah dan surah, dan al-fatihah ini termasuk rukun, artinya ini tidak ada khilaf. Dan surah, surah itu adalah sunnah. Adapun bacaan surah yang dibaca pada hari raya sama persis bacaan pada sholat Jumat, yaitu rakaat yang pertama adalah apa? Subhisma rabbikal a'la. Kemudian apa? Rakaat yang kedua adalah halataka hadithul ghasyah. Kemudian atau bacaan yang lain, misalnya surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian rakaat yang kedua wadzariyati dzarwa. Kemudian atau surah Al-Jumu'ah. Kemudian rakaat yang kedua adalah surah Al-Munafikun. Tapi itu bacaan pada sholat dua hari raya. Tapi umumnya adalah Subhisma rabbikal a'la dan rakaat yang kedua adalah apa? Halataka hadithul ghasyah. Kemudian sunnah yang berikutnya pada sholat dua hari raya adalah al-jahru yajharu bil qiraati fiha. Menjaharkan bacaan. Menjaharkan bacaan pada sholat dua hari raya. Menjaharkan bacaan artinya dibaca jahar, tidak dibaca sir, walaupun ini siang hari. Karena kan secara umum kita katakan sholat di siang hari itu sunnahnya adalah dibaca sir. Sunnahnya pada semua sholat malam itu sunnahnya dibaca apa? Jahar. Pada sholat malam itu kan secara umum sunnahnya apa? Jahar. Kalau sholat siang hari sunnahnya adalah sir. Kecuali ada sholat yang di siang hari dijaharkan. Contohnya apa sholat yang siang hari dijaharkan? Sholat Jumu'ah. Kemudian sholat dua hari raya. Kemudian sholat apa lagi? Gerhana. Kemudian sholat apa lagi? Istisqa. Minta hujan. Karena minta hujan itu siang hari, malam hari juga boleh. Iya kan? Minta hujan. Maka apa namanya? Ini sholat yang... Sholat apa? Yang ini sholat yang... Kita katakan sunnahnya dibaca jahar pada siang hari. Tapi untuk sholat jenazah, maka apa? Boleh dijahar, boleh tidak. Tapi yang sunnah adalah apa? Adalah sir. Artinya di siang hari boleh Anda jaharkan. Boleh dijaharkan, tapi tidak. Kalau dijaharkan itu adalah untuk mengajari umat ini bahwa ini bacaan. Bacaan pada hari sholat jenazah itu adalah ini dan itu. Dijaharkan. Karena untuk mengajari, kalau niatnya untuk mengajari yang di belakang maka dijaharkan. Tapi kalau sudah tahu, ya sudah disirkan. Ya jaharu bil qiraati fiha, sunnahnya adalah membaca jahar baik itu surah Al-Fatihah maupun apa? Maupun surah. Cuma tadi untuk yang apa namanya bacaan Al-Fatihah ya tetap sunnahnya sebagaimana sholat pada umumnya ya. Tetap mengucapkan ta'awud, basmalah, dibaca sir, kemudian setelah itu membaca al-fatihah. Kemudian yang sunnah yang berikutnya, fa'idha sallama, jika imamnya sudah selesai salam, artinya jika sudah salam, khataba bihim khutbataini. Maka apa? Di situ sunnahnya adalah khutbah dua kali. Sholat tahri raya, itu sunnah, khutbah itu adalah sunnah, bukan wajib. Dan ini jumhur al-ulama. Artinya kalau selesai sholat dia meninggalkan khutbah nggak ada masalah, ya kan? Artinya bukan termasuk rukun, beda dengan sholat Jumat. Kalau khutbah pada sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib dan itu rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau orang meninggalkan khutbah, maka apa? Ya kita katakan itu tidak sah Jumatnya. Ini adalah apa? bagi yang sengaja meninggalkan khutbah. Bagi yang sengaja meninggalkan khutbah. Maka untuk sholat hari raya, khutbah itu adalah, dua khutbah itu adalah sunnah. Dua khutbah. Walaupun sebagian dari ulama menyatakan dua khutbah, ada yang mengatakan dua khutbah itu tidak ada khilaf ya, dua khutbah. Cuma berdirinya, apakah sama dengan sholat hari raya dengan sholat Jumat? Dua khutbah, tetapi untuk sholat hari raya itu bisa langsung dua khutbah, tidak ada duduk. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat adalah apa? Selesai khutbah pertama, duduk, kemudian berdiri lagi khutbah yang kedua. Untuk sholat hari raya, ya, karena tidak disediakan kursi, ya kan? Kalau hari raya, sholat hari raya disediakan kursi enggak? Tidak. Berarti apa? Khutbahnya dua kali, enggak usah duduk, ya kan? Ya kan? Khutbah pertama, terus mau duduk gimana? Tidak disiapkan kursi. Maka langsung aja. Kalau disiapkan kursi itu lebih bagus. Artinya sholat hari raya itu adalah dua khutbah, sebagaimana hari Jumat, sebagaimana sholat Jumat. Cuma karena kebanyakan tidak disiapkan kursi, ya sudah kita katakan adalah apa? Dua khutbah, tapi berdirinya tetap satu. Iya kan? Kenapa? Karena para ulama menyatakan sholat hari raya itu sama persis dengan sholat, sama dengan khutbah Jumat, sama persis. Illa annahu yadhkur fi kulli khutbatin al-ahkam al-munasiba lil waqt. Kecuali ketika apa? Untuk khutbah pada salat hari raya itu adalah apa? Ayadhkuru illa annahu yadhkur fi kulli khutbah, mengingatkan atau menyebutkan pada setiap khutbah al-ahkam al-munasiba lil waqt. Adalah hukum-hukum yang pas, yang sesuai dengan waktu itu, yang sesuai pada waktu itu adalah apa namanya, tapi secara umum adalah mengingatkan, adalah mengingatkan untuk kemudian apa, memperbanyak. Intinya adalah apa, khutbah adalah memperbanyak sodako, memperbanyak beramal, banyak beramal, kemudian memperbaiki, memperbaharui tauhid. Kemudian apa namanya, mengerjakan yang sunnah, menjauhi dari kesyirikan, menjauhi namanya kebidaahan, menjauhi segala perbuatan maksiat. Itu adalah inti dari, ingat khutbah itu adalah, khutbah hari raya atau khutbah Jumat adalah apa, yang disebutkan itu adalah berkaitan dengan din, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariat-syariat Islam. Maka sama sekali tidak dibolehkan ketika khutbah, yang pertama adalah masalah politik. Itu gak boleh mas khutbah kok masalah politik, kampanye, ya kan? Khutbah hari raya kampanye, itu gak boleh. Masalah politik gak boleh. Masalah urusan-urusan dunia gak boleh. Bagaimana cara mengembangkan usaha, ya kan? Nah, itu ketika khutbah hari raya tidak boleh dalam masalah ekonomi, tidak boleh dalam masalah apa, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan apa namanya, itu tidak ada. Tidak ada dalam isi khutbah bagaimana caranya mengembangkan ekonomi, bagaimana cara apa namanya meningkatkan status sosial, bagaimana caranya supaya bisa tes, lulus tes CPNS, ya kan? Ketika khutbah Jumat itu nggak ada. Khutbah Jumat itu isinya adalah kaitannya dengan din, kaitannya dengan syariat. Dan yang kedua, tidak boleh dalam perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh berbicara yang berkaitan bagaimana cara begal yang bagus, bagaimana cara merampok, mencuri yang bagus, ya kan, sulap. Itu perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam menjelaskan khutbah Jumat. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan apa? Dalam khutbah al-hajah, khutbah al-hajah, jadi ini juga khutbah al-hajah pada sholat hari raya sama, yaitu adalah innalhamdalillah, itu kan banyak pujian. Kemudian ayat yang dibaca apa? Adalah ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannasu taku, adalah apa? Perintah untuk bertakwa. Perintah untuk bertakwa itu adalah apa? Ama mana takwa atau at-takwa adalah filut ta'awa wastinabu al-ma'asi, adalah memerintahkan supaya melakukan ketaatan dan menjauhi yang namanya apa? Kemaksiatan. Itu mana takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Demikian juga ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu adalah perintah untuk apa? Betul-betul bertakwa. Artinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Demikian juga ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhirih. Kemudian apa? Nabi SAW menyebutkan apa? Fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik pembicaraan itu adalah Al-Quran. Maka isi dari khutbah itu paling bagus adalah dari Al-Quran. Wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru apa? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh Anda membaca wa khairal huda huda Muhammadin, boleh juga dibaca wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah apa? Jadi ini adalah inti ajaran daripada apa? Khutbah, baik itu khutbah Jumat maupun khutbah Id, adalah kaitannya dengan apa? Al-Qur'an. Anda bicarakan Al-Qur'an. Qur'an bukan koran. Kan saya pernah dengarkan khutbah Jumat khatib itu dari hari apa, berita hari Sabtu sampai hari Kamis itu koran KR itu disebutkan. Koran dari hari Sabtu, misalnya hari Jumat ini, hari Sabtu yang kemarin sampai hari Kamis itu diberitakan di hari ini. Apa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu sampai hari Kamis itu diceritakan pada khutbah Jumat. Dan mana yang viral pada saat itu yang disampaikan. Itu berita-berita yang apa namanya lagi booming pada saat ini, seminggu itu, itulah yang disampaikan di sini lewat berita dari koran KR tanggal sekian. Nanti tanggal sekian disebutkan lagi. Ini adalah apa? Ini bukan, ini kita katakan ini khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu adalah berkaitan dengan din, bukan kaitannya dengan koran, majalah apa namanya disebutkan. Kita katakan ini tidak, bukan apa namanya, ini kita bukan bicara di luar ya, bukan sedang bicara yang lain, tapi ini adalah khutbah Jumat. Khutbah hari raya adalah kaitannya dengan agama. Dia dosa, berdosa. Kalau khutbah karena dia khutbah maka tetap sah, cuma para ulama, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena inti daripada khutbah itu adalah berbicara tentang agama. Bukan berbicara yang lain, bukan bicara masalah politik, ya kan? Bukan bicara bagaimana apa. Tapi kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau khutbah kita menjelaskan pemimpin yang baik, ya? Kalau pemimpin itu kan memilih pemimpin itu kan syariat. Memilih pemimpin itu adalah syariat. Jadi bukan politik. Bukan politik karena memang apa? Karena itu adalah syariat, ya kan? Karena ini adalah apa? Kalau pemimpinnya bagus, insya Allah rakyatnya juga jadi bagus, aman, ya kan? Ini adalah apa namanya? Jadi beda kalau misalnya kita harus memilih golongan partai tertentu. Nah ini adalah apa? Nah, ini yang tidak dibolehkan. Menjelek-jelekan partai yang lain, menyanjung-nyanjung partainya. Ini adalah apa? Ini dalam khutbah Jumat itu nggak pas. Kemudian disunnahkan pada sholat dua hari raya, wa yustahabbu at-takbirul mutlaq. Takbir itu ada, artinya kalau kita katakan takbir itu ada yang takbir di dalam sholat, ada takbir di luar sholat. Adapun takbir di dalam sholat itu ada berapa macam? Ada dua, namanya takbiratul ihram dan takbir al-intiqal. Takbiratul ihram dan takbiratul intiqal itu di dalam sholat. Takbiratul ihram hukumnya adalah rukun, takbiratul intiqal itu adalah wajib. Nah, ada takbir di luar sholat. Takbir di luar sholat ada namanya takbir al-mutlak dan ada namanya takbir al-muqayyad. Kalau takbir mutlak itu adalah apa? Takbir al-mutlak, jadi setiap waktu. Takbir mutlak itu adalah setiap waktu. Kapan aja Anda pengen takbir ya silahkan, ya kan? Anda pengen takbir sore hari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, silakan. Ya kan? Siang hari, pagi hari, malam hari, itu namanya takbir al-mutlaq. Jadi kapan saja Anda pengen mengucapkan, maka di saat itu sunnahnya adalah bertakbir. Itu namanya apa? Dan di sini takbir al-mutlaq itu ada kalau disebutkan di kitab Lailatai al-Id, artinya dua malam dua hari raya. Malamnya itu namanya, jadi malamnya itu namanya malamnya pagi hari, siang hari, sebenarnya sore hari, itu adalah namanya takbir al-mutlaq. Demikian juga pada sholat dua hari raya, itu adalah apa? Setiap dua hari raya artinya selama empat hari adalah apa? Sudah silahkan memilih pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari, tengah malam, ya silahkan takbir al-mutlaq. Itu namanya takbir al-mutlaq. Adapun takbir al-muqayyad itu adalah akibal maktubat. Untuk takbir al-muqayyad itu adalah hanya pada setiap selesai sholat wajib. Setiap selesai sholat wajib itu namanya takbir al-muqayyad. Min sholati fajri yaumi arafah ila asri akhir ayami tasri. Jadi kalau Syekh mengatakan dari sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, pada tanggal 9 Zulhijjah, karena tanggal 9 Zulhijjah itu kan jemaah haji kan sebenarnya tanggal 8 itu kan sunnahnya bermalam di Mina, Yaum Tarwiyah, namanya hari Tarwiyah. Jadi dia sholat duhur di situ, sholat asar, sholat maghrib tidak dijamak. Ya kan, di Mina kan tidak sholat duhur tidak dijamak, sholat asar dia kerjakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh sampai 5 waktu sholat di Mina. Nah, masih dia sholat pada waktunya gitu. Kemudian setelah subuh baru dia berangkat, setelah matahari terbit berangkat pergi ke Arafah. Ya kan? Berangkat ke Arafah. Arafah, tiba di Arafah misalnya menjelang duhur, nanti di situ apa? Ada khutbah. Mendengarkan khutbah sampai untuk sholat duhur, ya kan? Kemudian barulah mulai wukuf setelah duhur. Wukuf itu kan setelah duhur sampai matahari tenggelam. Nah di sini apa? Takbir al-muqayyad itu setelah selesai sholat wajib. Kalau untuk hari raya Idul Kurban itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 sebelum berangkat ke Arafah itu adalah apa? Sudah memperbanyak takbir. Selesai sholat subuh adalah memperbanyak takbir. Itu adalah apa? Sampai berakhirnya hari Tasyrik. Hari Tasyrik yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Kalau untuk hari raya Idul Fitri hanya satu hari. Hanya satu hari, satu Syawal saja, ya kan? Sampai asar tok itu takbir muqayyad. Jadi takbir muqayyad itu hanya pada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Sudah selesai sholat duhur, sholat subuh, selesai sholat duhur, sholat asar, itu namanya takbir al-muqayyad. Tetapi di antara itu namanya takbir al-mutlaq. Artinya menjelang maghrib jam 5 dia sudah mulai takbir lagi sampai matahari tenggelam, itu namanya takbir al-mutlaq. Itu adalah apa? Adapun tata cara takbir, ini juga amrun wasi. Boleh takbir itu 2 kali, boleh takbir itu adalah 3 kali. Boleh Anda membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil. Jadi boleh 2, boleh 3. Boleh 3 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada 3. Ada juga yang disebutkan 2. Dan ini semuanya adalah apa? Amrun wasi. Ini perkara yang longgar. Silakan Anda memilih mana yang terbaik. Tapi itu adalah apa? Ini adalah termasuk perkara-perkara yang sunnah pada hari raya. Ya. Taib, kalau yang dimaksudkan dengan takbir al-mutlaq, takbir adalah semua takbir itu sunnahnya adalah apa? Sendiri-sendiri. Itu yang harus dipahami. Semua apa saja, zikir, doa, itu adalah syariatnya itu adalah sendiri-sendiri. Itu yang harus dipahami, karena itu aslinya. Aslinya semua ibadah itu adalah pribadi-pribadi. Ya kan? Untuk menunjukkan berjamaah itu karena ada dalil. Misalnya sholat berjamaah di masjid itu karena ada dalil. Ya kan? Aslinya itu adalah sendiri-sendiri. Ya kan? Itu aslinya ibadah itu sendiri-sendiri. Zikir pun juga aslinya sendiri-sendiri. Kecuali ada zikir yang dilakukan secara berjamaah. Misalnya apa? Misalnya kita katakan dilakukan secara berjamaah talbiyah. Talbiyah yang apa namanya untuk bagi yang jemaah haji atau umrah adalah apa? Mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Itu adalah memang adalah apa? Dilakukan, mau dipimpin juga enggak ada masalah. Iya kan? Karena ada orang tawaf misalnya dia tawaf, ada yang mimpin kemudian nanti ada yang di belakangnya mengikuti, ada yang mengikuti adalah apa? Bahkan anak kecil kadang apa talbiyah kemudian diikuti oleh jemaah yang besar-besar. Jadi saya dapati anak kecil digendong oleh orang tuanya. Anak kecil yang at-talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Anak kecil yang digendong, nanti yang tua-tua yang di belakang mengikuti. Nah, ini adalah apa? Kita katakan itu adalah apa? Dan ini boleh. Karena itu memang dilakukan, artinya boleh dilakukan secara berjamaah. Tapi aslinya semua itu adalah sendiri-sendiri. Termasuk di dalamnya takbir. Walaupun ini masalah khilaf ya, takbir pada hari raya. Karena seperti misalnya apa namanya, kalau yang dilakukan adalah takbir berjamaah, yang dimaksudkan berjamaah itu adalah terdengar suaranya secara berjamaah, tapi tetap dia sendiri-sendiri, iya kan? Sendiri-sendiri cuma terdengarnya apa? Berjamaah. Iya kan? Karena tanpa komando, tapi terdengarnya itu secara berjamaah, dan ini tidak ada khilaf. Ini adalah termasuk, dan itulah yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallam begitu keluar ke lapangan, semuanya adalah takbir, Allahu Akbar. Kemudian diikuti oleh yang lain, diikuti oleh yang lain. Kemudian sebagian dari ulama berpendapat bahwa boleh memimpin takbir, takbir pada hari raya itu boleh di, boleh dipimpin. Nah ini saya katakan ini tadi tergantung pertanyaan, tergantung. Pertanyaan, boleh enggak takbir pada hari raya dipimpin? Boleh, tapi kalau mana yang lebih utama dipimpin atau sendiri-sendiri? Adalah sendiri-sendiri. Itu adalah yang sunnah itu adalah sendiri-sendiri. Kalaupun misalnya dipimpin seperti misalnya Syekh Mustafa siapa namanya? Al-Yamani Al-Ma'ribi, Syekh Sulaiman Al-Ma'ribi adalah apa? Itu menyatakan sunnahnya adalah dipimpin. Boleh. Artinya boleh dipimpin. Yang ini adalah apa? Ini masalah hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau yang dilombakan dalam arti dilombakan takbir yang dilombakan itu sebenarnya kan sama dengan kalau misalnya saya lomba lomba takbir kemudian setiap peserta membayar, maka itu adalah tidak ada khilaf kalau itu adalah haram. Tidak ada khilaf kalau setiap lomba itu harus membayar. Kenapa? Karena dia membayar niatnya apa? Nah, cari, ima cari hadiah, ima cari pujian. Ya kan? Kalau membayar. Tapi kalau lomba takbir itu adalah apa? Tidak ada apa namanya istilahnya, tidak ada pendaftaran, tidak ada pembayaran. Nah, tidak ada pembayaran. Tapi siapa yang takbirnya bagus kemudian dikasih hadiah? Maka ini adalah apa? Ini adalah boleh. Kalau kita katakan hadiah berkaitan dengan hadiah. Nah, kalau itu di apa namanya? Cuma yang terjadi kebanyakan kita katakan adalah apa? Pawai keliling ini itu semuanya adalah apa? Para ulama menyatakan pemborosan. Semuanya adalah masuk dalam kategori idaatul mal. Ya kan? Karena mobil dihiasi jadi unta, mobil jadi unta, mobil jadi apa? Masjid. Mobil jadi kan dihias ya kan, dan itu biaya. Nah, itu termasuk bagian dari idaatul mal, ya kan? Sementara di sekelilingnya banyak orang miskin yang apa namanya mestinya membutuhkan makan, membutuhkan minum, kemudian dengan biaya itu adalah apa? Itu justru membuang-buang, ya kan? Menghias, mendekorasi mobil, apa namanya kemudian keliling. Ini adalah apa? Padahal syiar itu adalah, takbir itu termasuk syiar, azan itu termasuk syiar, kemudian keluarnya wanita pergi ke lapangan itu juga termasuk syiar. Adapun syiar dalam arti misalnya apa namanya pawai, itu bukan syiar. Nah, artinya begini, bukan saya tidak mengatakan bahwa itu adalah haram secara mutlak, tidak. Jadi para ulama menyatakan bahwa itu adalah apa? Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah juga dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan itu juga masuk dalam kategori idaatul mal. Menyia-nyiakan harta benda. Berapa biaya yang harus dia keluarkan? Kalau setiap desa misalnya satu mobil, dua mobil, tiga mobil, itu sudah berapa juta, ya kan? Itu baru setiap RT, belum iya kan? Itu baru RT, belum apa namanya RW-nya, belum desanya, ya kan? Belum kecamatan, belum kabupaten, belum provinsi, ya kan? Ini belum negaranya. Jadi apa namanya, berapa biaya yang harus dia keluarkan? Tapi ini adalah apa, berkaitan dengan hari raya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau itu semua bentuk takbir apa saja boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya kan? Saya tidak berani mengatakan karena di Saudi, di Mekah juga masih terdengar. Ya. Ketika hari raya, salat hari raya di Masjidil Haram, maka apa? Banyak yang apa namanya masih memakai takbir-takbir. Selama itu adalah takbir. Walaupun para apa namanya yang saya dapati wallahu taala alam, bahwa itu tidak ada. Tidak ada riwayat, ya kan? Yang ada riwayat cuma apa? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu adalah yang ada riwayatnya wallahu taala alam. Karena kita katakan sunnah itu ada istilah sunnah, ada istilah mustahab. Sunnah itu apa? Yang ada dalil. Kalau mustahab yang apa? Yang disukai oleh para ulama. Tapi tidak ada dalil. Yang disukai oleh para ulama tapi tidak ada dalil. Itu adalah apa? Mustahab istilahnya. Yang apa? Nah, tidak. Ada begini, ada yang kalau bidah itu memang sama sekali tidak ada syariatnya. Artinya tidak punya dalil sama sekali. Tidak punya dalil. Kalau ini kan takbir, kita katakan ada dalil. Cuma apa? Apakah itu dikerjakan oleh Nabi SAW? Bukan berarti tidak dikerjakan oleh Nabi itu termasuk bid'ah. Tidak. Kenapa? Karena banyak sunnah sahabat. Jadi kalau para sahabat itu, jadi begini ya. Kalau ada perbuatan sahabat dan itu tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain, maka perbuatan itu adalah mustahab. Itu masuk dalam kategori mustahab. Maksudnya yang seperti misalnya apa? Misalnya azan dua kali pada hari Jumat. Ya kan? Itu kan sunnahnya dari Utsman bin Affan. Ya kan? Dari Nabi SAW, kalau perbuatan Nabi semuanya khutbahnya cuma satu, apa azannya cuma sekali. Azannya sekali. Tapi ketika apa namanya masa Utsman itu adalah dua kali. Jadi ini adalah apa? Apakah diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain? Ya kan? Tidak ada sahabat yang mengingkari perbuatan itu. Dalil menunjukkan bahwa itu adalah apa? Adalah mustahab. Artinya walaupun itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Jadi tidak semua berarti yang tidak dikerjakan, seperti Abu Bakar menetapkan Al-Qur'an, mengumpulkan Al-Quran, ya kan? Itu termasuk apa? Kita katakan adalah apa? Diingkari nggak oleh para sahabat yang lain? Tidak, ya kan? Dan di masa Utsman itu baru Al-Quran dicetak. Di masa Utsman, kenapa? Karena kalau di masa Abu Bakar dan masa Umar, Al-Quran itu masih dipegang di keluarganya, ya kan? Di keluarga masing-masing. Tapi ketika masa Utsman itu tidak boleh, harus diambil negara. Kemudian dicetak oleh negara, kemudian dibagikan ke seluruh negara. Sebab kalau tidak, Al-Quran itu nanti macam-macam. Al-Quran itu macam-macam. Al-Quran nanti keluaran ini, keluaran itu, jadi banyak. Dan akhirnya apa, nanti saling menyalahkan. Makanya oleh Utsman dikumpulkan apa namanya Al-Quran itu dalam satu riwayat yang kita pakai sekarang. Riwayat dari apa? Hafiz, ya kan? Tapi itu adalah apa? Dan ini itu adalah termasuk sunnah. Jadi bukan kita katakan sunnah yang itu tidak diingkari. Jadi kalau ada perbuatan tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain, maka perbuatan itu adalah apa? Itu adalah sunnah, mustahab. Tapi kalau diingkari, maka itu adalah termasuk bid'ah. Jadi kalau ada perbuatan sahabat kemudian diingkari, maka itu adalah apa? Ini termasuk perkara bid'ah. Itu kaidahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah Kitabul Janais. Baik, kita bicara janais. Ini saya ngikuti yang ada di buku aja. Janais itu kan jamak dari kata janazah atau jinazah. Boleh dua-duanya. Janais itu jamak dari kata, bentuk jamak dari kata janazah atau jinazah. Kalau janazah, ja di bata fathah, ja fathah, janazah itu artinya apa? Mayit. Artinya mayit. Tapi kalau jinazah, jimnya di kasro, itu artinya alat. Isim alat. Mengikuti wasan fi'ala. Isim alat. Isim alat itu artinya apa? Alat untuk mengusung jenazah. Apa? Keranda. Ya kan? Keranda. Nah itu adalah apa? Jinazah itu kerandanya. Kalau janazah, mayatnya. Dan itu dua-duanya boleh. Dua istilah itu dua-duanya boleh. Ya kan? Mau dikatakan keranda, ya kan? Bandoso atau apa, silahkan. Mau pakai janazah mayit, mayat, ya silahkan, ya kan? Hah? Gimana? Oh, kereta jenazah. Nah, itu masalah apa namanya? Kalau mobil jenazah, di situ baru mulai ada khilaf. Kalau bandoso, kalau cuma keranda, keranda ini kan ada yang pakai roda dan tidak, ya kan? Karena di Mekah Masjid Nabawi itu kan pakai roda, kenapa? Karena jauh. Mayatnya itu kan sebenarnya bukan hanya jemaah yang ada di situ sebenarnya. Sebenarnya mayat itu sudah ada dari perkampungan orang Arab. Perkampungan orang Arab cuma dibawa di Masjidil Haram kemudian disolati di Masjidil Haram. Nanti dikuburkan setelahnya. Jadi jangan dipahami kalau orang yang meninggal di Masjidil Haram meninggal baru, tidak, sebenarnya meninggalnya itu sudah di perkampungan, di kota-kota meninggal kemudian dibawa ke Masjidil Haram kemudian disolati. Dan itu bisa jadi apa? Banyak sekali, dan itu setiap hari, bahkan setiap sholat, setiap waktu, bukan hanya setiap kalau setiap waktu sholat itu kan kadang banyak mayitnya, ya kan? Setiap hari kan tergantung imamnya. Kalau dia sebutkan banyak janais, oh berarti mayatnya ada banyak. Kemudian kalau dia mengatakan sallu ala janazah berarti satu. Kalau antum dengarkan imamnya sallu ala janais, ala janazah, oh berarti cuma satu. Tapi kalau sallu ala janais berarti itu banyak. Banyak. Ini istilah, karena ini kalau kita paham bahasa Arab akan tahu kalau ini mayatnya banyak. Kalau cuma satu, dia akan sebutkan satu. Baru selesai sholat jenazah, tiba-tiba datang lagi satu. Datang lagi satu, itu disolati lagi. Kadang kita sholat sampai lima kali, lima kali, tiga kali, satu kali, tergantung mayatnya. Dan itu semua sholat yang ada di Masjidil Haram, kalau bisa dikerjakan semuanya. Berapapun mayat, kita ikut sholat. Semakin banyak kita mensolati, maka semakin besar pahala. Karena ingat, sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan 100 kali. 100 ribu kali, ya 100 ribu kali itu pahalanya. Ya kan? Kalau ada 5 jenazah kita sholat 5 kali jenazah itu sudah 500 ribu kali kita dapat pahala. Belum lagi sholat wajibnya, belum lagi sholat sunnahnya, ya kan? Belum lagi sholat apanya, itu semuanya. Kalau bisa semuanya sholat, kalau bisa semua waktu kita adalah sholat di Masjidil Haram, kalau bisa waktunya semua sholat. Jadi bukan hanya apa namanya sholat nafilah mutlak, muqayyad, apa namanya rawatib, itu semuanya adalah dikerjakan. Itu kalau di Masjidil Haram, karena itu pahalanya. Kalau di Masjid Nabawi, baru 1000 kali lipat, ya kan? 1000 kali lipat. Jadi jangan menyia-nyiakan. Jangan menyia-nyiakan. Kalau ada jenazah, sholat sudah kita. Walaupun lagi di jalan. Kita lagi di jalan, misalnya keluar Masjidil Haram di jalan, mau naik bis, ya kan? Atau di terminal. Di terminalnya kemudian terdengar suara sallu alal mayyit, kemudian apa sudah. Sebelum kita naik bis, kita sholat dulu. Ikut. Walaupun kita masih di jalan. Kenapa? Karena semua jalan itu adalah masjid. Al-Haram itu kelebihannya. Masjidil Haram, semua tempat yang ada di situ adalah masjid. Maka boleh kita sholat di pinggir jalan, di jalan-jalan raya, ya kan? Di jalan raya kalau misalnya lagi apa namanya di trotoar, silakan Anda sholat di situ. Karena itu semuanya adalah masjid. Semuanya adalah masjid. Masjidil Haram itu semuanya adalah masjid. Itu adalah apa? Kecuali kalau sudah keluar dari situ. Ya kan? Kalau Anda di Misfallah bukan termasuk Masjidil Haram. Itu sudah bukan lagi haram. Bukan lagi tanah haram namanya. Taib, untuk sholat jenazah, untuk jenazah, janais, kitabul janais, ini ada 3. Ada berkaitan dengan pra kematian, berkaitan dengan saat kematian, dan yang ketiga setelah kematian atau pasca kematian. Adapun sebelum kematian, maka apa kata Sayyidina Sarah Sa'di adalah apa? Yang pertama adalah mentalkin. Mentalkin orang yang akan meninggal. Dengan dalil qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan mauta. Mauta itu artinya apa? Hah? Orang yang mati atau orang yang mati atau orang yang mau mati? Ini yang apa namanya istilah bahasa. Lakinu mauta di situ bukan artinya orang yang sudah meninggal, tetapi mauta artinya orang yang akan meninggal. Karena memang istilah bahasa Arab itu inilah kelebihannya bahasa Arab, ya kan? Kelebihan bahasa Arab itu tidak apa namanya jadi harus dipahami. Seperti misalnya apa? Doa idza dakhala ahadukum al-khala'a. Idza dakhala, apabila telah masuk ke dalam WC baru berdoa. Bukan artinya setelah masuk di WC baru berdoa. Artinya apa? Dakhala bimana idza arada yadkhul. Ketika mau masuk, ketika akan masuk, itu adalah berdoa. Karena semuanya menggunakan fi'il madhi, sama dengan lakinu di sini menggunakan kata kerja. Jadi bukan berarti apa nak kata kerja itu, ini kan kata kerjanya lampau. Tidak, kata kerja lampau itu tidak menunjukkan lampau, tapi menunjukkan yang akan datang. Jadi menunjukkan yang akan datang. Jadi mauta di sini bukan artinya orang yang sudah mati. Kalau kita mengatakan talkinkan orang yang sudah mati dengan kalimat la ilaha illallah dan itu betul, berarti tahlilan itu benar. Iya kan? Karena la ilaha illallah setelah kematian kan boleh kalau diartikan apa? Setelah mati. Tapi kalau yang diartikan sebelum kematian, mana yang menunjukkan bahwa mauta di sini sebelum kematian, itu pada kalimat lakinu. Kalimat talqin itu menunjukkan bahwa sebelum mati. Talqin itu artinya apa? Talqin itu artinya apa? Menuntun, iya kan? Menuntun sorogan. Iya kan? Kalau bahasanya kan Pak Kiai membacakan kemudian diikuti oleh murid. Iya kan? Itu namanya talqin. Ya, mentalkin. Jadi kalau misalnya anak kecil diajari Al-Quran, kan ditalkin dulu orang tuanya. Orang tuanya membaca, baru diikuti oleh anaknya. Itu namanya talkin. Namanya talkin itu orang yang belum, orang yang masih hidup. Namanya talkin. Gak ada talkin itu orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati ditalkin, ya tidak ada faedahnya, iya kan? Nah, iya. Kalau si mayitnya mengatakan la ilaha illallah, wah itu kabur semuanya, iya kan? Iya kan? Makanya ketika ada orang yang curhat di kuburan, ada yang curhat di kuburan, dia minta uang, seandainya ada tangan yang keluar ngasih uang 1 juta, mau gak dia nerima uang 1 juta ini? Lari duluan. Iya kan? Mbah, minta uang 1 juta, mbah. Kemudian keluar tangan dari kuburan, iki le, apa namanya, ya sudah, lari, ya kan? Gak ada. Nah itu. Itu bukan orang yang mati, maka di sini talqin artinya orang yang akan meninggal. Maka disunnahkan, sebagian dari ulama menyatakan diwajibkan. Diwajibkan bagi orang yang hidup mentalkin orang yang akan meninggal dunia. Adapun orang yang hidup itu siapa saja, apakah itu dari keluarganya, dia bukan keluarganya, siapapun orang yang hidup pada saat itu, yang hidup yang ada di sekeliling orang yang akan meninggal, itu diwajibkan untuk mentalkin. Supaya apa? Supaya kita katakan orang ini meninggalnya dalam kondisi baik. Meninggal dalam kondisi dia mengucapkan apa? Ucapan yang terbaik. Karena tidak ada zikir yang paling utama kecuali zikir la ilaha illallah. Itu zikir la ilaha illallah itu adalah termasuk zikir yang paling tinggi. Zikir yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal dari kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Di sini talqin adalah menuntun, ya. Jadi kalau misalnya orang yang sudah jadi misalnya lagi koma atau la sakaratul maut, kemudian kita mengatakan la ilaha illallah, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, misalnya dia la ilaha illallah, kemudian kita yang mentalqin alhamdulillah alhamdulillah, dia telah mentalqin, kaget yang ini, ya kan? yang ditalqin tadi kaget, ya kan? Karena sebenarnya enggak boleh. Kalaupun misalnya kita senang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu jangan senang dulu, ya kan? Jangan kemudian langsung kita bangga, nanti ini kaget. Nah, dia kaget kemudian nanti dia bersuara lagi, ya kan? Dia akan mengatakan ada apa toh, kok ketawa, kok senang, ya kan? Itu ngobrol lagi. Berarti bukan lagi apa? Bukan lagi la ilaha illallah ucapan terakhirnya. Maka apa? Begitu sunnahnya, begitu dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka adalah diam. Adalah diam, kita diam. Sampai kemudian dia mengucapkan kata yang lain, kita talqin lagi dengan la ilaha illallah. Kalau orang muslim itu langsung. Kalau orang yang meninggal itu orang muslim, itu langsung kita mengatakan la ilaha illallah. Tapi kalau dia non muslim, maka ada tambahan kul. Kul la ilaha illallah. Kalau non muslim, sebagaimana Nabi SAW ketika menyuruh pamannya Abu Talib ketika di sakaratul maut, dia mengatakan ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat itu nanti saya akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Demikian juga ada seorang anak Yahudi, anak Yahudi ini kan suka melayani Nabi SAW. Dia suka membantu Nabi SAW. Dia anak seorang Yahudi. Dan bapaknya membiarkan. Kemudian ketika anak ini sakaratul maut, Nabi SAW menjenguknya. Ini sebenarnya dalil menjenguk orang kafir itu boleh. Menjenguk supaya apa? Bisa mentalkin, bisa kemudian mengislamkan. Maka itu adalah boleh. Kemudian apa? Nabi SAW mendatangi anak Yahudi. Kemudian dia mengatakan ya gulam kul. Ya gulam kul la ilaha illallah. Wahai gulam, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian anak Yahudi ini menoleh ke bapaknya. Bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, sudah ikuti saja Abul Qasim. Maksudnya Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak ini mengucapkan apa? La ilaha illallah. Apa kata Nabi SAW? Dakhalal jannah. Orang ini masuk ke dalam surga. Ini adalah apa? Kalau orang muslim, tidak boleh kita mengatakan kul. Jangan kalau orang muslim, kul. Kalau orang muslim langsung aja, la ilaha illallah. Tapi kalau dia non muslim, ada tambahan kul, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah apa? Disunahkan juga mengucapkan apa? Nah, di sini kalau Syekh Nasr As-Sa'di adalah apa? Membacakan surat Yasin. Waqal ikra'u ala mautakum Yasin. Hadis riwayat An-Nasa'i wa Abu Daud. Walaupun di sini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hadis ini hasan. Dan ada yang mengatakan hadis ini tapi kalau Syekh Bimbas mendhaifkan hadis ini. Syekh Albani juga mendhaifkan dalam kitab Irwaul Ghalib. Tapi kebanyakan para ulama menyatakan dhaif. Walaupun ulama fikih mengatakan adalah apa? Membacakan surat Yasin itu adalah boleh kepada orang yang akan meninggal. Kalau orang yang sudah meninggal maka tidak ada khilaf, itu tidak boleh. Kalau yang sebelum meninggal dibacakan surat Yasin, maka apa? Kalau ulama fikih boleh, walaupun hadisnya dhaif. Sebagian dari kalau dhaif hadisnya dhaif. Artinya kalau kita tidak mengerjakan adalah itu lebih utama. Tidak mengerjakan, tidak membacakan surat Yasin. Cuma kan kebanyakan kaum muslim ini tidak tahu faedahnya. Sebenarnya faedah surat Yasin itu adalah apa? Mempercepat kematian. Jadi kalau ada orang baca setiap malam Jumat surat Yasin, itu artinya dia minta segera mati. Ini mohon maaf ya, bukan, memang itu faedah. Antum bisa baca dalam semua tafsir. Tafsir Ibnu Katsir. Coba baca di mukaddimah tafsir Ibnu Katsir di surat Yasin. Surat Yasin. Apa di situ faedahnya? Faedah dari bacaan surat Yasin adalah apa? Li suhulati ar-ruh minal jasad. Supaya roh itu mudah keluar dari jasadnya. Itu faedah surat Yasin. Sebenarnya kalau ada orang membaca surat Yasin setiap malam Jumat, dia tahu faedahnya, mungkin tidak mau membaca surat Yasin. Karena manusia itu tidak, aslinya tidak mau mati, iya kan? Iya kan? Kalau dia membaca surat Yasin berarti dia mempercepat kematiannya. Itu mempercepat kematiannya. Maka dan kenapa kita membaca di sebelum kematian kita membacakan surat Yasin, itu maksudnya adalah supaya dia bisa lebih cepat meninggalnya. Dia supaya apa? Misalnya mungkin meninggalnya susah, ya kan? Kok ini kok enggak mati-mati, ya kan misalnya. Bacakan aja surat Yasin, ya kan? Bacakan surat Yasin supaya supaya roh itu mudah keluar dari rohnya, dari jasadnya. Apalagi orang yang misalnya memang sebelumnya itu adalah apa? Mungkin punya sesuatu yang simpenan, iya kan? Cekelan, dia punya cekelan, punya susu, punya jimat, punya ajian-ajian. Nah, ini adalah apa? Raja-raja. Ini tuh kan apa? Dengan membacakan surat Yasin itu supaya apa? Keluar. Ini adalah apa? Dan Syekh Nasr As-Sa'di tetap mengatakan bahwa ini adalah boleh. Kalau saya Nasr As-Sa'di di kitab Manhajus Salikin, beliau mengatakan ikra'u ala mautakum Yasin. Mauta di sini juga kepada orang yang akan meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Karena membacakan surat Yasin sesudah meninggal dunia berarti betul yang dilakukan oleh sekarang, yasinan, ya kan? Yasinan kan berarti apa? Orang yang sudah meninggal dunia, ya kan? Kalau diartikan mauta di situ adalah orang yang sudah meninggal. Tapi yang dimaksudkan mauta di sini adalah orang yang akan meninggal. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Tapi ini adalah apa? Ini sebelum kematian. Adapun ketika sudah jelas meninggal dunia, maka yang pertama adalah kewajiban orang yang hidup. Yang pertama adalah menutupi kedua matanya. Jadi kalau misalnya ada orang betul-betul sudah meninggal dunia, dinyatakan sudah meninggal dunia baik secara syariat maupun secara akal maupun secara medis, semuanya sudah mengatakan bahwa itu adalah sudah meninggal. Kalau secara syariat itu kan artinya apa? Secara syariat itu pertama matanya membelalak misalnya. Kurang melihat ke atas, ya kan? Kemudian tidak ada urat nadinya, sudah tidak berjalan. Di sini nadi tidak, di tangan juga tidak. Tidak ada lagi nafas. Ya kan? Kemudian ketika misalnya di hidungnya tidak ada nafas, nah itu tidak ada, itu sudah secara syariat. Tapi kan secara medis masih perlu dibuktikan secara medis, ya kan? Secara medis, kalau secara medis ditunggu 2 jam. Kalau medis itu kenapa orang yang meninggal tidak langsung boleh dibawa, ya kan? Kan 2 jam setelahnya proses. Karena boleh jadi itu mati suri. Kalau menurut medis kan ada mati suri, mati apa namanya? Koma. Jadi tidak dikatakan belum meninggal. Jadi ditunggu sampai 2 jam. Kalau sudah 2 jam betul-betul ya sudah, berarti sudah dinyatakan meninggal dunia. Jadi itu adalah apa? Kalau betul-betul sudah dinyatakan meninggal dunia, maka yang pertama adalah kewajiban orang yang hidup, pertama menutupkan kedua mata. Jadi kedua matanya ditutup. Kenapa? Karena biasanya terbelalak. Terbelalak itu kenapa? Karena melihat rohnya keluar dari jasad. Melihat rohnya keluar dari jasad. Maka dalam hadis dari Nabi SAW, roh iza kubida tabi'ahul basar. Kalau roh itu dicabut, maka diikuti oleh pandangan matanya. Pandangan matanya. Dan ini termasuk bagus. Kalau ada orang matanya terbelalak ke atas, itu berarti bagus. Meninggalnya bagus. Maksudnya ciri-ciri orang yang meninggalnya bagus itu adalah pandangannya ke atas, ya kan? Matanya terbelalak melihat ke atas. Itu masih ciri-ciri yang bagus. Kemudian nanti di keningnya berkeringat, dahinya berkeringat, ya kan? Senyum, misalnya meninggal pada hari Jumat, itu kan termasuk husnul khotimah. Atau meninggal karena peristiwa-peristiwa, misalnya apa namanya, tenggelam, kebakar, keruntuhan bangunan, ya kan? Kemudian apalagi melahirkan. Nah, ini yang termasuk ya kita katakan ciri-ciri meninggal yang bagus. Maka kalau dia misalnya terbelalak, ya sudah dipejamkan kedua mata. Berusaha kita memejamkan kedua mata. Nah, kemudian yang kedua, ini yang saya selalu mengingatkan kepada jamaah, bukan termasuk sunnah mensedekapkan si mayit. Jadi bukan termasuk sunnah mayat itu, setiap mayat itu disedekapkan. Ini bukan termasuk sunnah. Jadi kalau ada orang meninggal, sudah diluruskan aja tangannya, karena itu yang sunnah. Yang sunnah adalah meluruskan kedua tangan, bukan mensedekapkan. Kalau dia katakan mensedekapkan itu adalah sunnah, ya'ti bidalil. Dia harus datang dengan dalil. Datangkan dalil kalau Nabi SAW pernah mensedekapkan si mayit. Datangkan dalil kalau para sahabat pernah mensedekapkan si mayit. Datangkan dalil kalau para tabi'in itu juga pernah mensedekapkan si mayit. Itu yang harus ada dalil. Mensedekapkan itu kan harus ada dalil. Ya kan? Karena kan dia mengatakan apa? Kalau dia menyatakan ini sunnah ya. Kecuali kalau dia mengatakan apa? Tidak ada mengatakan sunnahnya. Kalau dia mengatakan tidak ada sunnahnya, dia cuma pengen mensedekapkan. Maka itu boleh, silahkan. Tapi jangan mengatakan bahwa ini adalah sunnah. Yang sunnah justru adalah apa? Adalah meluruskan. Tangannya diluruskan ketika meninggal. Kan ada juga si mayit misalnya begini. Ada mayit yang dia mengucapkan la ilaha illallah misalnya, ya kan? Ketika meninggal, ini tangannya sudah kaku, tapi sudah begini. Ya sudah, ya kalau memang sudah kaku, enggak usah dipaksa, biarkan aja begini, ya kan? Biarkan aja dia dibungkus dengan seperti ini juga enggak ada masalah. Jadi dan itu adalah misalnya dia mengucapkan la orang karena sudah kaku ya, ini sudah kaku, jangan diluruskan. Karena meluruskan berarti mematahkan. Sementara Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah mematahkan tulang orang yang mati itu sama saja mematahkan dia ketika masih hidup. Maka itu tidak boleh, haram kita memaksa. Jadi kalau misalnya masih lemas, masih baru meninggal, ya sudah diluruskan aja tangannya. Diluruskan tangannya, tidak disedekapkan. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kewajiban bagi orang yang hidup adalah menutupkan seluruh anggota tubuhnya dengan kain. Jadi cari kain yang menutupi seluruh tubuhnya dari kaki sampai ke kepala. Ini adalah apa? Kewajiban orang yang hidup. Setelah itu adalah kewajiban yang berikutnya, menyegerakan. Sebagaimana disebutkan dalam buku, watajahisul mayyit, menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. menyegerakan penyelenggaraan jenazah, menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya di situ ada empat. Yang pertama adalah memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan. Menyegerakan untuk kemudian menyelenggarakan empat ini. Kemudian kalau itu kan berkaitan dengan jenazah, kalau berkaitan dengan harta, maka ada lima.
Kalau berkaitan dengan jenazah ada empat, yaitu memandikan, mengafani, menyegerakan ya, menyegerakan memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan. Kalau berkaitan dengan harta ada lima. Yang pertama adalah apa? Menyegerakan membayari biaya penyelenggaraan jenazah. Artinya biaya penyelenggaraan jenazah itu harus diambilkan dari harta si mayit. Itu si mayit sendiri yang harus membiayai dirinya untuk biaya penyelenggaraan jenazahnya. Mulai dari biaya rumah sakit sampai biaya penguburannya. Itu harus diambilkan dari harta si mayit. Kalau orang lain yang membiayai, misalnya keluarganya yang membiayai, maka itu adalah boleh. Dan itu sodako. Tapi kewajiban, nah itu yang wajib adalah taraf si mayit. Artinya kalau orang lain, keluarganya tidak ada yang menanggung. Ya kan? Tidak ada yang menanggung. Dan harta, memang si mayit ini misalnya tidak punya harta. Sama sekali tidak punya harta. Kemudian ada keluarganya yang gak mau menanggung. Maka yang nanggung adalah si mayit. Ini tidak ada kewajiban. Ya kan? Anak-anak tidak punya kewajiban. Ya kan? Tidak ada kewajiban untuk kemudian apa? Membiayai. Karena itu kewajiban harus diambilkan dari harta si mayit. Ini yang pertama. Kalau misalnya ada yang membiayai, berarti itu sudah lepas. Kewajibannya lepas bagi si mayit. Ya, kalau sudah ada yang nanggung. Yang kedua, kalau masih ada sisa, kalau biaya penyelenggara, biaya pengobatannya sudah masih ada sisa dari dana si mayit, maka pakai yang kedua. Baru beralih ke yang kedua. Yang kedua itu adalah apa? Melunasi hutang kepada Allah. Yang kedua adalah hutang kepada Allah. Apa hutang kepada Allah? Misalnya zakat. Ya kan? Zakat itu hutang kepada Allah. Kalau dia punya misalnya apa? Kafarah, ya kan? Punya nazar, nazar haji, maka harus ditunaikan, diambilkan dari harta si mayit. Nazar, kemudian apalah kafarah yang memang fidyah, itu termasuk apa? Itu hutang kepada Allah semuanya. Nah, itu yang hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah itu kan terhitung zakat, kafarah, fidya. Kemudian apa lagi tadi? Hah? Nazar, ya kan? Nazar. Itu termasuk apa? Itu masuk dalam kategori hutang kepada Allah. Kalau hutang kepada Allah dilunasi, masih ada sisa, baru beralih ke yang ketiga, hartanya, yaitu apa? Hutang kepada manusia. Jadi hutang kepada, karena hutang kepada Allah itu lebih utama untuk ditunaikan. Ya kan? Kalau hutang kepada manusia bisa jadi Allah memaafkan. Ya kan? Tapi kalau hutang kepada Allah, Allah tidak memaafkan. Maka hutang kepada Allah itu lebih didahulukan. Kalau masih ada sisa, baru hutang kepada manusia. Kalau hutang kepada manusia masih ada sisa hartanya, maka beralih kepada yang keempat, yaitu namanya wasiat. Wasiat, kalau wasiat masih ada sisa, baru ke ahli waris. Cuma jangan, ini yang kebanyakan langsung melompat ke lima. Ya kan? Langsung waris, ya kan? Nah, itu yang apa namanya nggak mau tahu, ya kan? Jadi ini termasuk ya kita katakan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat adalah apa, lebih mendahulukan waris ketimbang yang lainnya. Baik, kita bicara adapun kewajiban orang yang hidup berkaitan dengan si mayit adalah memandikan, mengafani, mensolati, wahamlihi, membawanya ke kuburan, wadafnihi, dan menguburkan. Dan itu hukumnya semuanya adalah fardu kifayah. Mulai dari memandikan, mengafani, mensolati, menguburkan, membawanya ke kuburan, itu semuanya adalah fardu kifayah. Artinya tidak setiap orang. Jadi hukumnya adalah sebagian saja. Kalau sebagian sudah memandikan, maka gugur kewajiban yang lain. Kalau sebagian sudah mengafani, maka gugur kewajiban yang lain. Kalau sebagian sudah mensolati, maka gugur kewajiban yang lain. Kalau sebagian sudah menguburkan, ya sudah, gugur kewajiban yang lain. Mana dalil yang menunjukkan adalah menyegerakan penyelenggaraan baik berkaitan dengan jenazahnya maupun berkaitan dengan hartanya adalah apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah. Segerakan penyelenggaraan jenazahnya. Segerakan penyelenggaraan jenazahnya. Fa in taku saleha, kalau jenazah itu orang baik, jenazahnya baik, maka apa? Fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Segerakan kebaikan kepadanya. Kalau dia jenazah orang yang baik, kita segerakan memandikan, mengafani, mensolati, segera menguburkan supaya dia dapat kenikmatan di kuburnya. Dia dapat kenikmatan kalau dia orang bagus kan, supaya kita menyegerakan kebaikan kepadanya. Artinya kita menyegerakan dia supaya dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur, kemudian kenikmatan alam akhirat. Itu kita menyegerakan. Demikian juga wa fa in kanat ghairu dzalik, kalau jenazahnya bukan orang baik, jenazahnya orang yang jelek, maka apa? Fasarrun tad'unahu an riqabikum. Maka segera lepaskan dari pundak-pundak kalian. Maksudnya apa? Segerakan ke kuburannya. Iya kan? Segerakan juga ke kuburannya. Jangan sampai Anda membiarkan jenazah orang yang jelek itu ada di pundak-pundak kalian. Artinya bersegera. Segerakan sampai ke kuburannya supaya apa? Dia menyegerakan kepada azab kubur, dia menyegerakan kepada apa? Siksa kubur dan yang lainnya. Tapi ini adalah apa? Dalil yang menunjukkan bahwa apa? Menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Adapun berkaitan dengan harta adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, ini kewajiban berkaitan dengan harta yang harus ditunaikan adalah nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa orang mukmin itu sangat bergantung kepada hutangnya. Hatta yukdo anhu, sampai dibayarkan, sampai dilunasi. Jadi kalau walaupun misalnya dia dijamin masuk surga, tapi kalau dia punya hutang, maka dia hanya mahbusan fil jannah. Dia hanya bisa tertahan di pintu surga sampai hutangnya dilunasi. Begitu hutangnya dilunasi, baru dia bisa masuk surga. Itu adalah apa? Nanti ada orang yang bisa masuk surga langsung, ada yang dia masih tertahan di pintu surga. Ya kan? Di pintu surga, dia sudah di pintu surga, belum sampai hutangnya dilunasi. Ada yang masih merangka, ada yang masih berjalan, ya kan? Ini adalah apa? Ketika nanti melewati shirath. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Hutang itu harus segera dilunasi. Baik itu hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia, karena hutang kepada Allah tentunya lebih utama. Kalau hutang kepada Allah kan wajib dan itu harus lebih utama didahulukan. Kalau itu tidak hutang kepada Allah, kalau Allah tidak dibayarkan, Allah tidak memaafkan. Tapi kalau manusia, bisa jadi Allah akan apa? Memaafkan dia, mengampuni dia, iya kan? Bisa jadi Allah nanti akan mengutus orang lain untuk melunasi hutangnya. Kan kalau ada orang lain yang melunasi hutang si fulan, itu kan berarti berdasarkan dari semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah takdir. Bisa jadi Allah yang bisa membayarkan, tapi kalau hutang kepada Allah, siapa yang akan mau apa namanya memaafkan, ya kan? Kecuali Allah sendiri, ya kan? Kita katakan ini adalah apa? Maka hutang kepada Allah itu harus lebih ditunaikan. Rawahu Ahmad wa At-Tirmidzi. Tapi ini ringkas ya sebenarnya. Kalau mau langsung di mengkafani, dia tidak melewati yang namanya memandikan. Adapun kalau memandikan, saya ringkaskan aja. Memandikan, jadi kewajiban yang pertama bagi orang yang hidup adalah menyegerakan memandikan. Memandikan itu butuh dua. Yang pertama adalah perlengkapan, yang kedua adalah tata cara. Adapun perlengkapan memandikan jenazah, yang dibutuhkan dalam memandikan jenazah, satu adalah meja memandikan. Meja memandikan, meja mandi ini sebenarnya, meja ini setiap masjid harus punya mesinnya, ya kan? Harus punya mesinnya, meja memandikan itu punya. Meja itu adalah apa? Ya ambillah contoh di rumah sakit, itu yang paling bagus lah, ya kan? Jadi apa namanya, mau dari kayu mau dari stainless terserah ya. Jadi yang jelas kepala lebih tinggi daripada kaki. Ya ini misalnya meja.
lebih tinggi bagian kepala daripada bagian kaki. Artinya meja itu kita pakai ukuran 2 meter lah ya misalnya. 2 meter, kemudian tinggi di bagian ini seukuran pusar atau seukuran pinggang, ya kan? Kemudian kaki ya di bawah di paha atau di ya kan? Dikurangi lah 5 cm atau 10 cm. Kemudian di tengahnya ini dibolongi. Jadi dibolongi sini di mejanya ini kan. Dikasih apa? Iya. Iya batangan. Jadi biar air itu langsung turun ke bawah. Biar air itu langsung turun ke bawah. Kemudian di bawahnya dikasih talang. Bawahnya dikasih talang. Jadi air itu tidak ciprat di mana-mana. Dikasih talang bawahnya. Nah, ini adalah apa? Ini meja. Kemudian yang kedua adalah sabun. Yang ketiga sampo. Yang keempat air. Air itu ada tiga. Yang pertama air dicampur daun bidara. Kemudian yang kedua air dicampur kapur barus. Kapur barus yang sudah dihaluskan. Kemudian yang ketiga air biasa. Ini apa namanya proses memandikan. Perlengkapan ya, ini perlengkapan yang dibuat. Kemudian kain. Kain ketika memandikan. Karena memandikan jenazah itu kan harus di ya sarung tangan. Nah, kalau kemudian para ulama yang lain tetap sekarang memakai masker. Memakai masker ini. Kemudian memakai pelindung celemek badan ya. Supaya tidak basah. Nah, supaya badannya tidak basah. Jadi yang memandikan. Dan yang memandikan itu adalah dua orang sudah cukup. Dua orang ya gak usah banyak-banyak. Kemudian yang dan yang lebih utama memandikan adalah sebenarnya bukan ahli waris. Yang lebih berhak memandikan itu yang pertama adalah wasiat. Orang yang diberi wasiat. Kalau kemudian orang yang diberi wasiat tidak ada, maka pakai cara yang kedua, yaitu orang yang lebih paham sunnahnya memandikan. Artinya orang yang alim. Orang yang alim di tempat itu, siapa yang lebih paham terhadap memandikan jenazah. Kalau taip. Kemudian yang apa namanya ini juga yang harus diperhatikan bahwa apa namanya yang harus memandikan laki-laki itu adalah harus laki-laki. Kalau perempuan maka yang wajib memandikan adalah perempuan. Tidak boleh sebaliknya. Kecuali hanya suami dan istri tok. Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Hanya itu saja. Tapi bapak memandikan putrinya haram. Putrinya memandikan bapaknya haram. Ibunya memandikan putranya haram. Putranya memandikan ibunya enggak boleh. Darurat maksudnya ya kecuali darurat yang sama sekali tidak ada orang lain, ya kan? Tidak ada orang lain. Maka itu tetap kita katakan tidak boleh. Adalah kecuali suami dan istri toh, hanya suami dan istri yang boleh. Kecuali kalau yang kedua, kecuali yang meninggal itu anak kecil. Kalau anak kecil yang meninggal siapapun boleh memandikan. Misalnya anak kecil laki-laki, bayi laki-laki, maka perempuan boleh memandikan. Atau anak yang belum balig, maka orang wanita dewasa boleh memandikan. Tapi kalau dewasa-dewasa gak boleh. Laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan, bahwa yang memandikan jenazah itu harus menjaga rahasia. Harus menjaga rahasia si mayit. Tidak boleh dia membeberkan rahasianya. Ya kan? Saya tadi memandikan jenazah kok punggungnya kok bolong. Nah itu gak boleh itu. Atau ada bosok. Atau telinganya gak ada satu. Atau misalnya diceritakan itu gak boleh ya. Ini ada luka di sini ada ini. Itu gak boleh. Itu harus menjaga rahasia. Yang memandikan itu harus menjaga rahasia. Sebab apa? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, orang yang memandikan jenazah dan dia apa? Dijamin masuk surga. Dia akan apa? Mendapatkan nanti jaminan surga ketika yang memandikan itu adalah apa? Dia menjaga rahasia si mayit. Kalau dia jaga rahasia si mayit, dia kan dapatkan jaminan sorga. Tapi kalau dia membeberkan, nah itu adalah membeberkan aib. Itu sama membeberkan ketika dia masih hidup. Itu sama. Maka tidak boleh kita membeberkan aib orang yang meninggal. Orang yang sudah meninggal sama ketika kita membeberkan aibnya ketika dia masih hidup. Ini adalah apa yang kemudian yang kedua tata cara memandikan
jenazah. Yang pertama, tata cara memandikan jenazah tadi kita sudah persiapkan tadi apa? Perlengkapan ya. Perlengkapan semuanya sudah kita siapkan. Nah, yang pertama adalah apa? Lah itu tidak ada, itu menguburkan. Kalau itu menguburkan. Kalau memandikan siapapun, yang laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Jadi tidak ada kaitannya dengan kalau yang memandikan itu pernah tadi malam berhubungan suami istri atau tidak, enggak ada. Siapapun, nah, yang apa namanya? Tadi kita sebutkan yang orang yang diberi wasiat, yang kedua orang yang alim, yang ketiga baru ahli waris, baru keluarganya, kerabatnya, yang ketiga itu kalau urutannya, kalau ada wasiat tentunya wasiat. Ya. Kalau ini yang makanya kalau masjid-masjid setiap masjid harus punya tim, harus punya tim laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah semua apa namanya pakaian yang dipakai harus dilepas. Jadi jenazah itu semua pakaiannya harus dilepas. Yang tidak boleh dilepas itu cuma berapa orang? Mayit yang tidak boleh dilepas jenazahnya yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW itu tidak boleh dilepas pakaiannya. Jadi Nabi SAW dimandikan dengan pakaian yang dia pakai. Yang kedua, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga, orang yang ihram. Orang yang lagi haji, umrah atau haji, maka dengan pakaian itu enggak boleh dilepas. Jadi itu adalah apa? Dengan pakaian ihramnya. Tapi ini adalah apa? Yang tidak boleh dilepas pakaiannya. Sudah kemudian setelah itu adalah apa? Setelah kita melepaskan pakaian, yang kedua adalah apa? Mewudukan. Si mayit itu adalah diwudukan. Diwudukan artinya diwudukan ya, dari kaki, dari tangan, kemudian kumur-kumur. Kumur-kumur jangan disoki. Ya kan? Kemudian dimasukkan air, karena dimasukkan air dia kembung, ya kan? Kemudian apa ya sudah, hanya digosok-gosok aja di mulutnya, digosok, kemudian mukanya, kemudian nanti tangan sampai siku, kemudian seterusnya sampai kaki. Nah setelah diwudukan, ya sama dengan persis mandi janabah. Kemudian apa, menyiram kepalanya dengan air, kemudian sudah disamponi, kemudian seluruh tubuhnya disabuni. Nah, itu memandikan itu bisa 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Maksudnya apa? 1 kali disabuni, sampo, bersih, masih kurang ya sudah sampai 3 kali. Ya dibilas, kemudian disabuni lagi yang kedua, kemudian disabuni lagi yang ketiga, enggak ada masalah. Pokoknya 3 kali, 4, 5 kali. Yang jelas sunahnya kalau misalnya 3 kali kita sabun kok masih kurang, maka disunahkan sampai 5. Kalau 5 masih kurang, 6 misalnya sudah cukup, maka jadikan yang ketujuh adalah sunnah. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW adalah apa? Igsilnaha salasan aw khamsan aw sab'an in ra'aytun nadzalik. Ketika meninggal putrinya Nabi SAW Zainab, Rasulullah mengatakan mandikan Zainab itu 3 kali mandi, atau 5 kali atau 7 kali jika kalian masih melihat kurang. Maka apa namanya? Itu memandikan, disabuni, disamponi sudah. Begitu sudah 3 kali disabuni, disamponi dan sudah cukup, kemudian apa? Sudah kalau untuk wanita itu disisiri rambutnya, jadi kepangannya dilepas, disisiri, kemudian dikepang tiga. Nah, setelah disisiri dikepang tiga sudah, kemudian setelah itu dikeringkan. Nah, dikeringkan badannya. Nah, kemudian setelah kering baru dipindahkan di mengkafani. Adapun mengkafani insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Ya, monggo Pak, silakan. Satu kali. Enggak apa-apa, satu kali aja. Enggak, dimandikan dengan itu. Langsung dikuburkan dengan
Taib, saya kira itu Allah Ta'ala alam. Aku lukali hadha astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.